Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dexepan de marto 2022. Hodiaŭ matene Papo Francisco renkontis audience la partoprenantojn en la quindexesa generala capitulo de la Ordeno de la Augustenanoj Recoletoi. Al ili Francisco proponis daurigi la voion al sinodezzo, cion ili startigis, cae pastiste agadi laula exemplo de Sancta Iosefo, protectanto de la ordeno. Du caracterizoi de tiu tre cara sanctulo estis substrecitai de la papo. Havi coron de patro, tio estas coro quiu amas cae curatsas la filoin confiditain al li, cae havi la creivan curagion de Sancta Iosefo. Fronte al malfacilagioi, li capablis fidi ie Dio, cae offeri al li cion. Cae Dio fidis ie Iosefo, cae donis al li la grazon por plenumi la malfacilan mission confiditan al li. Per improvisitai vortoi la papo poste parolis pri la criso de pastrai vocigioi en la ecclesio. Pri la respondo al citiu criso, li enfasis la gravezzon gvidi la laicoin daurigi la pastistan laboron en la ecclesio, antauen porti la spiritualezzon. Ninin pretigu por tio cio ocasos, diris Francisco, cae ni donu nian charismon al tiui ciui povas antauen porti gin, cae ni daure pregiu, che la signoro al sendu vocigioin, sed ancau che li helpu nin doni nian charismon, ciam ni estos malpli multai, al tiui ciui povas cun labori cun ni. Plia informo pri Papo Francisco. Cune por cessigi la fairon de la milito en Ucrainio, char tiui ciui pagas gian preson, estas la homoi, la russai soldatoi al senditai por morti dum ili bombadas, cae la homoi sub la bombado ciui mortas. Gi estas parto el la telefona video interparolo ciun la papo havis hierau cun la ortodoxa patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi, Kirill. La direttoro della Vaticana Gazzettara Salono, Matteo Bruni, rispondente al demandoi dei giornalistoi, rapportis che la interparolo focusigis sur la milito in Ucrainio cae la rolo della cristanoi cae de iliai pastistoi favore alla realigo de cio ciu certigu pazon. Dancante Kirill pro la rincontigio, motivita della volo indichi chiel pastistoi de sia popolo la voion al pazzo, Francisco consentis cun la patriarco che la ecclesio ne devas usi la lingvagion della politico, sed la lingvagion de Iesuo. Ni estas pastistoi de la sama sancta popolo, quiu credas ie Dio, la sancta triunuo, la sancta di patrino, diris la papo. Pro tio ni devas unuigi, cae clopodi helpi la pazon, helpi tiuin quiui suferas, serci voioin de pazzo, cesigi la bataloin. Ciel pastistoi, daurigis la papo, ni havas la devon resti proximai, cae helpi ciuin homoin, ciui suferas pro la milito. Iam oni parolis ancau en niai ecclesioi pri sancta milito au justa milito. Hodiau ni ne povas paroli tiel ci. Crescis cristana conscio pri la gravezzo de la pazzo. Consentante ambau pritio che la ecclesioi estas vocatai contribui al prifortigo de pazzo cae justezzo, Francisco finis iene. La militoi ciam estas maljustai, char ciu pagas, tiu estas la popolo de Dio. Niai coroi ne povas, ne plori, fronte alla mortigitai infanoi cae virinoi, fronte alla ciui victimoi de la milito. La milito neniam estas la voio. Cae nun aliai informoi. En la Basilico de Sancta Petro in Vaticano, hierau post tagmese, la Papa Stat Secretario, Cardinalo Pietro Parolin, celebris meson por la pazzo in Ucrainio, iela cesto de ambassadoroi cae aliai membroi de la diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Ni estas citie, civespere, diris Cardinalo Parolin dum sia predico, por petegi al Dio la donazzon de pazzo in Ucrainio, cae por peti al li helpi ciun bonavolan viron cae virinon esti paciganto. Citante la vorto in el dirita in la sesan de marto de Papo Francisco antaula Angeluso, la Vaticana stat secretario, aludante la tragedion en Ucrainio, memorigis che ne temas nur pri armea operazzo, sed pri milito quiu semas morton, detruon cae miseron. Ni estas citie por pregi por la pazzo, char ni estas convincitai che la pregio neniam estas senutila, che la pregio povas tusci ecce la plei home malespera in situazioin, che la pregio cefe povas shangi coroin cae mensoin. Riado, en Saud-Arabio oni executiis 81 mort condamnoin. La amasai executoi ocasis pasint dimanche, cae la condamnitoi estis 73 saudianoi, 7 yemenanoi cae 1 siriano, accusitai pri terrorismo. Ili ciui, laula oficiala Saud-Arabia gazetara genteio, estis ligitai cun la sin nomanta Islama Stato, cun Al-Qaeda, cae cun la ribelantoi Hutuai en Yemeno. Ciui homoi estis arrestitai, cae iuge processitai en Saud-Arabiai tribunaloi, dum tri apartai fasoi della proceduro. Neniam antaue en la historio de Saud-Arabio ocasis tiom multai mortigoi de mort condamnitoi en unu sola tago. La antaua plei granda nombro da executitoi estis en 1980, ciam oni murdis 63 milizianoin condamnitain pro attaco contra la granda moscheo de Mecco. Lau Amnestio Internazia, en la tiel nomatai morto brancioi de la malliberejoi de Saud-Arabio, restas pliai 30 homoi, ciui attendas executon de la puno, ciu, lau Amnestio mem, estis decretita fare de maljustai processoi. Lahore, en Pakistano, la chef diocezo de Lahore comensis antau hierau per solena meso celebrata de ciui catolicai episcopoi de la lando, la diocesan fason de la canon iura proceso por la beat proclamo de Akash Bashir. Li estis la iunulo quiu la decquinan de marto 2019 foroferis sian vivon por haltigi mem mortigantan terrorismo. Quiu volis amas murdi la fideluloin pregiantain en catedralo de Lahore. Akash reconis la terroriston, cae malpermesis al li eniri en la pregeion, dirante, mi mortos, sed mi ne permesos che vi eniru. La terroristo explodigis sin, exter la catedralo, murdante Akash cae aliain ceestantoin, sed la nombro da victimoi estus multe pli granda, se li successus eniri la pregeion. Addis Abebo la situazio en Tigraio estas catastrofa. La regiono estas isolita disde la resto de la mondo iam de 500 tagoi. Tion denuncis Tedros Adhanom Ghebreyesus, generala directoro de la Monda Organizajo por la Sano. Ec de la duono de pasinta decembro, en tiu norda regiono de Etiopio, neniu nutrada helpo estas liverita, declaris Tedros dum gazetara conferenzo raportita de Informagenteio Fides. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.